Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická, jsou tu zálety a další setkání s výjimečným člověkem. Vším tím, co dělá, už pomalu 60 let těší publikum, jak v kině, tak dřív hlavně v divadle. Jan Kačer je nejenom režisér a herec, ale píše i biograficky laděné knížky. Je členem Rady Konta Bariéry a těší se z vnoučat. A rád kreslí. A na stáří si nenaříká. Jak sám říká, kdyby nebylo té nešťastné okolnosti, že musíte umřít, bylo by stáří docela příjemné. Mluvit budeme i o tom, kolik lásky může být ukryto v prosté větě, kterou kdysi vyřkla jeho žena Nina Divíšková. Jedeme domů, musíme nakrmit papouška. Jan Kačer se narodil v Holicích. Kvůli jeho židovskému původu nemohl na gymnázium a proto vystudoval střední průmyslovou školu keramickou v Pechyni. Režii na Damu absolvoval v roce 1959. Letos to tedy bude 60 let. Patří k nejvýznamnějším osobnostem českého divadla druhé poloviny 20. století. Je tím, kdo utvářel Ostravské divadlo Petra Bezruče a pak Činoherní klub v Praze. Po roce 1989 byl zvolen do sněmovny lidu federálního shromáždění za Občanské fórum. V roce 2016 dostal medaili za zásluhy prvního stupně a vždycky patřil, a to je podstatné, k respektovaným osobnostem, jak v kultuře, tak i v životě. A vloni měl premiéru film Chata na prodej, ve kterém si zahrál dědečka. Já si moc vážím toho, pane Kačere, že jste přijal mé pozvání na zálety. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. No vy jste vlastně všechno řekla za mě, že jo? Až na drobné odchylky je to celkem správné. No tak.
A které jsou ty drobné odchylky?
Já nevím, já jsem to ani nestačil pochytit. Tak odzadu je to zvláštní, v životě bych to takhle neřekl, ale já už mám vyznamenání dvě. Jedno jsem dostal ještě od prezidenta Havla a druhý jsem dostal před rokem. To je Masarykův řád a ten mě způsobil takový starosti, protože pořád mě lidi nějakým způsobem spojujou s politikou a to já už dávno nechci. No a nevím, že bych se vrátil k tomu, co jste řekla. Samozřejmě tu chválu člověk slyší rád, ale myslím si, že to není tak úplně v pořádku. Já nejsem zdaleka takový fešák a taková figura, jakou jste mě obdařila.
Ale kdeže?
Můj dědeček teda pocházel ze židovské rodiny, to je pravda. Můj tatínek byl inženýr, který vystudoval v Darmstadtu vysokou školu elektrotechnickou. Stal se tam asistentem, byl to geniální pianista, který objížděl se svou sestrou Evropu a hráli na piano. Tam v té Vídni samozřejmě, protože to byl mladý, krásný, kučerový človíček, tak se tam oženil s bohatou Vídeňačkou, která ovšem, když byl povolán svými předky do Holic, aby tam převzal továrničku na boty, tak ta dotyčná se urazila, že do takových mizerných končin, jako jsou Holice, nikdy nepřijede. A rozvedla se s ním, takže můj tatínek byl rozvedený a ta malá fabrička na boty, kde byla už moje maminka jako účetní, o 18 let mladší než tatínek. A když ten tatínek rozvedený, nešťastný, viděl najednou tu továrničku, tak moje maminka to dala dohromady. A takhle mě to vlastně změnilo život. Ale jinak my jsme o židovství neměli páru, protože tatínek to nepěstoval. Mm-hmm. Moje maminka byla z 11 křesťanských dětí. Tatínek měl rád vepřo, knedlo, zálo. A když mě byly 2 roky, tak mi umřel. V životě jsem ho neviděl, ale celý život vlastně jsem takzvaný mamák, protože všechno mi nahradila moje maminka.
Znamenalo to v té době, že jste třeba nemohli jít studovat na gymnázium?
Nemohl jsem jít do Pardubic na gymnázium. Protože tehdy mohlo 8 mých spolužáků jít na gymnázium a já jsem měl jít do Ostravy dělat horníka. Ale já neříkám, že bych tu Ostravu nějak neměl rád. Já jsem tam potom sám 16 let žil, ale v té době jsem pravděpodobně měl jinou ambici. A pak jsem se teda ocit v té keramické škole v Bechyni a to už bylo zase docela příjemný.
Já jsem v jednom rozhovoru s vámi četla, že o sobě mluvíte jako o vesničanovi, někdy i hůř jako o vesnickém balíkovi. Proč?
Já jsem měl jednu takovou besídku, když už jsem byl dospělý a bylo tam hodně lidí a tak jsem povídal a člověk, když trošku povídá, tak já se snažím říkat pravdu, ale přece jenom trošku to komponuju, aby to bylo hezčí a besídka se dařila, všichni se mě něco ptali a já jsem měl takový pocit, že jsem úspěšný. A najednou takhle vzadu se objevila taková ručička a bílá hlavička a nějaká paní říkala: Honzičku, já jsem tě v první třídě učila. Ježišmarja, paní učitelko, teď jsem se nejen takovým zvláštním transfokátorem dostal k tomu dětství. Říkám, jaký jsem byl, paní učitelko? Byl jsi takovej nenápadný blondáček, ale byl jsi hodnej. No tak, když to říkala paní učitelka, který tehdy musel být hodně k 90, tak asi měla pravdu. Takže já jsem byl v podstatě takový běžný kluk a v těch Holicích bych pravděpodobně takhle pokračoval, kdybych neměl to štěstí, že jsem se třeba tady potkal se spoustou báječných lidí a od každého z nich jsem něco koupil.
Režisér a herec Jan Kačer je mým dnešním hostem v Záletech. Když ještě se dotknu té keramické školy a té keramiky jako takové, kolikrát v životě jste si jako režisér nebo jako herec řekl, že by bylo fajn vytvářet zase něco hmatatelného, nejenom tu iluzi, nejenom tu myšlenku, kterou vlastně dává divadlo, kterou dává film?
Vidíte, to je moc zvláštní otázka. Musím říct, že keramická škola byl zázrak. Já jsem si to strašně tam oblíbil, ale nejenom proto, že jsme měli ruce od hlíny a byli jsme špinaví a učili jsme se, že třeba hlína může docela dobře chutnat, protože jsme si oblizovali ruce a potom jsme dostávali zadarmo mlíko, protože jsme tam pracovali s kysličníkama kovu a ty zase byly životu nebezpečné. Prošel jsem tam řadu takových dotyků se zemí, která byla zajímavá, ale hlavně to město bylo krásné, velikánská řeka, a skály a lesy. Chodili jsme s holkama do školy poprvé. Vznikaly tam lásky a různé spolky. Já jsem založil veškeré možné spolky, včetně národopisných. Takže tam jsem se jako učil všemu možnému, ale fakt je, že na starý kolena, když se takhle ohlížím po ty spoustě věcí, které jsem nadělal a přitom já jsem si celý život myslel, že jsem línej. Teprve teď, když to vidím, co všecko se člověk ještě nikde nalopotil. A stejně mě pořád mrzí, že není něco jako pořádný kus nábytku nebo židle nebo hezký obraz, který by zaznamenal určitý okamžik. To mě pořád mrzí.
V divadle jsem vždycky viděl možnost barevnějšího světa a větší fantazie, říká o divadle Jan Kačer, můj dnešní host v Záletech. Ve které hře, kterou jste kdy tedy režíroval, bylo té fantazie, pane Kačere, potřeba vůbec nejvíc? Dá-li se to vůbec říct?
Já jsem asistoval u pana režisera Radoka, což byl největší mák české režie a já si dneska myslím, že to byl vůbec největší tvůrce, který tady byl. A ten měl obrovskou fantazii, kterou já jsem bez dechu obdivoval. A měl jsem ho děsně rád a chtěl jsem být jako on, ale přitom jsem věděl, že tou cestou, který jde on, nemůžu jít, protože já takovou fantazii nemám. Když je herec, který je skutečně tvůrčí a je naplněný jeho vlastním životem a jeho vlastní fantazii a je uvedený do nějakých souvislostí, kde potká podobné lidi, kteří s ním spolupracují. Takže vlastně ta jejich fantazie daleko přečnívá tu fantazii reflektoru a promítání a různých divadelních efektů. Čili já s velkým obdivem k Radokovi jsem vlastně věděl, že nikdy nemůžu dělat to, co on. Čili moje fantazie byla taková podřízená vlastně tomu vnitřnímu.
Novináři, když o vás píšou, tak velmi často vyzdvihují vaši práci s ruskými klasiky, Višňový sad, Revizora. Dá se říct, že třeba ruská klasika se, a teď promiňte mi, velmi to zjednoduším, režíruje jinak než jiné hry jiných autorů, anebo z pohledu režijního tam nemůžeme hledat rozdíl mezi Shakespearem, Čechovem a podobně.
Vy máte zajímavý otázky.
No to mě těší, že to takhle říkáte.
Nikdo se mě na to nikdy neptal, ale velmi je to podstatný. Podstatný je to, že největší, jak si podle mého názoru, světová literatura dramatická, je na jedné straně teda Shakespeare, na druhé straně Čechov, ale já jsem třeba měl takový zvláštní sen, protože obě dvě ty krajní polohy jsem miloval, protože jsem potom skamarádil s panem Bejblíkem, což byl překladatel a badatel Shakespeareovi. Já jsem toužil, aby ten Čechov byl hraný stejně intenzivně jako Shakespeare a Shakespeare stejně hluboce jako Čechov. Což zní tak jako divně, ale ono na tom něco je. Hlavně to chce důkladný respekt k tomu geniálnímu textu. A v tom textu jsou zázraky. A nejvíc samozřejmě bádání pro mě byl Čechov, protože to byl doktor A já jsem ve svém dětství chtěl být doktorem, protože jsem byl jako malej neustále nemocný a na náměstí v Holicích byl pan doktor Štrajt, který byl tak geniální, že mě vždycky vyléčil. A léčil celou naši rodinu a mýho tatínka, dávno mrtvýho dědečka. Já jsem toužil být takovým doktorem na malém městě. A pak jsem zjistil, že pan doktor Čechov, který je doktorem tamhle někde v Soči, píše o lidech a píše o nich stejně, jako by jim psal recepty na léky. Takže do něj jsem se zakoukal a pak jsem se zrovna takhle učil číst toho Shakespeara.
Zálety dnes hostí režiséra a herce Jana Kačera. Když dovolíte, ráda bych teď mluvila o vašem aktuálním divadelním herectví a autorství. Přijde mi to totiž jako obrovská podsta vaší práci, že dneska po tolika letech hrajete v divadle, v které jste spoluzakládal, tedy myslím v Činoherním klubu, hru, jejíž jste vlastně autorem, Svatba pozdního léta. To je obrovská podsta.
To víte, je to šťastná náhoda, že jsem dostal nápad takovou hru napsat a že dramaturgie toho divadelka, kde už dávno nejsem, sledali, že by se to tam mohlo hrát. Samozřejmě, že mě to těší, ale moc to neznamená, protože v té pozdní hra není to samozřejmě žádný dramatický objev, je to taková hříčka pozdního léta, no.
Mluvíte velmi skromně. Řekněte mi, ten text je částečně autobiografický?
Tak každý text autora je částečně autobiografický.
Ano, sama když jsem tu otázku dokončila, tak jsem si uvědomila, na jakou hloupost se ptám, ale přesto zeptám se jinak. Jsou tam nějaké prvky, které přímo korelují s tím, co jste v životě v té době prožíval?
Já nic jiného nemám. Já na závěr své kariéry, to je hrozný slova. Řekněme mého zaměstnání, když jsem byl v Národním divadle. A
vaší radosti z práce.
A tam jsem nedopadl moc dobře. Nějakým zvláštním způsobem jsem se tam minul s tím divadlem. Což se stává mnoha režisérům, já jsem si myslel, že se tomu věnu, ale při vší úctě k té budově a k té tradici, já jsem se snažil všelijak a na co jsem sahnul, to tam dopadlo špatně. A já jsem to pak už těžko snášel a nemohl jsem vůbec spát. A pak jsem teda to místo opustil a odešel jsem, jako režisér jsem tam skončil a oni mě ještě celkem vlídně vyzvali, abych tam zůstal jako herec a já jsem tam teda byl dlouho jako herec. Ale pořád jsem se tam moc necítil dobře a najednou jsem zjistil, že mám takový poznámky, který jsem si během života psal na papírky a když mě takhle bylo smutno, tak jsem ty papírky nacházel a tu a tam bylo něco, co bylo zajímavé. Řekl jsem si, tak dobře, tak divadlo opouštím, tak napíšu knížku o divadle. A začal jsem psát a najednou se zjevila moje maminka. A z té knížky o divadle se to najednou stalo knížkou o mý mamince. Protože moje maminka byla tak strašně silná osobnost a najednou jsem poznal, že to divadýlko bylo pro mě daleko méně než ta maminka, která reprezentovala všechno ostatní než jenom divadlo. A musím říct, že se mě to vždycky stalo. Divadlo jsem se vždycky snažil jako nějakým způsobem vyčlenit ze svého života, ale zjistil jsem, že o tom divadle toho poměrně málo vím, ale okolo toho divadla jsem viděl poměrně dost. A pak jsem teda přistoupil na to, že pravděpodobně tohle byla moje divadelní cesta. Já jsem nebyl zarputilý divadelník, který by plakal u vchodu do divadla, když ho tam teď vyhodili, nebo když mu vzali mastix a nemohl si přilepit fousy. Já jsem samozřejmě to miloval a dělal jsem pro to všecko, ale já jsem byl daleko víc jakoby občanem tohohle státu než jenom divadelníkem. A dokonce je to takový nepopulární, ale já jsem jeden čas a možná celý život viděl divadlo jako politiku. Já jsem v tom divadle vlastně chtěl hledat barevnější život, než byl ten šedivej, který byl věnovaný vládě jedné strany. A je úplně jedno, jestli se jmenovala tak nebo onak. Já jsem chtěl široký záběr, fantazijní kvaru, takový Takže já jsem byl takový divný divadelník. No.
A není to ono nakonec v životě, takže všechny ty věci, které děláme s tou mírou, řekněme, nadhledu a ne striktní provázanosti, nám jdou v životě líp? Že ta ano. Urputnost a zarputilost je vlastně v tomhle případě spíš na škodu?
Myslím si, že teď jste se dotkla něčeho, co může se z člověka a z jeho života udělat záležitost bohatou a kreativní. A nebo vám změní život na lítání od místa k místu, schánění peněz, nedostatku peněz, nedostatku štěstí. Protože těšit se, že žiju a ráno někam jdu, ale nejdu někam pryč, ale jdu do světa, kde je mi dobře, protože to je moje práce. Já teď báječně vyřezávám stoly a báječně jsem malíř porcelánu a, nebo vyrábím letadlo nebo vozu brambory, ale mě to baví. Tak to je 90% štěstí.
Už jsem říkala, že Jan Kačer je taky autorem 3 knih. První se jmenuje Jedu k mámě, další potom Mírnou oklikou a třetí K přátelům. Má ta věta, která se dá z těchto názvů knih poskládat, nějaké pokračování, pane Kačere, anebo je už další 4. kniha?
Já bych hrozně chtěl. A já jsem byl přesvědčený sám o sobě teda, že když jsem to hodně přečet, až budu starý, že napíšu příručku pro starce a staré dámy, jak to stáři vidět jako, a jak se mě vyznat. Problém byl, že jsem nevěděl přesně, kdy to stáří začíná. Pořád jsem to odkládal. A teďka to pravděpodobně už je tady, ale já o tom stáří vůbec nic nevím. A co vím o stáří, tak to ku podivu mým původním představám o stáří vůbec neodpovídá. Protože jsou staří lidi, kteří žijou v uvnitřku úplně plným životem. Já chodím do Hagiboru, tam je několik starých dam. Nevím, jak to říct, protože průměr máme asi tak 95 a já tam docházím. Původně jsem tam byl pozvaný, abych jim něco přečet a trošku je pobavil. A teďka tam chodím a oni teďka začínají bavit mě, protože když už jsme se dostali přes ten klientelismus, jako, že oni jsou klienti, takzvaný, tak najednou zjišťuju, že tamhle to je paní doktorka, tamhle to je hlavní sestra v nemocnici, tamhle to je kurátorka v galerii. A najednou oni jsou pořád takoví. Jenom se, ne, že by se na to styděli, ale nikdo se jich na to neptá. Ta jejich potenciální síla je nestančená. Jenom jejich tělo jakoby odchází. Čili vlastně, kde je ta hranice stáří, jestli je to v tom biologickém nebo v tom vnitřním, to nevím. Takže tuhle tu knížku nenapíšu. Ale pořád něco smulím. A víte, co je největší problém? Napsat první větu, ze který se potom dá něco odvinout. Já už jsem těch vět měl moc a v noci, když nemůžu spát, mě vám to vždycky napadne a pak celá stránka, druhá, třetí. Ráno se probudím a ta první věta je nedostatečná, zase to nechám. Protože ty 3 knížky je poměrně dost a nechtěl bych, aby ta 4. se opakovala. Tak ještě snad něco napíšeme.
Víte, já jsem slíbila na začátku, že se zeptám na tu větu o papouškovi, který tedy potřebuje nakrmit, kterou vyřkla vaše žena v nemocnici, když jste byl po těžké operaci a zřejmě, alespoň tak, jak jsem to z toho, co bylo o té větě napsáno, pochopila, potřebovala utnout situaci, která mohla být velmi dojemná a vyjádřením jakési obrovské vzájemnosti mezi vámi, vašimi 3 dcerami a vaší ženou. A ona nechtěla tu chvíli posouvat někam dál a vyřkla tuhle jednoduchou větu, zkrátka jdeme domů. Pochopila jsem to správně z toho, co jsem o tom četla?
Já jsem obklopaný ženami, mezi náma je velikánský rozdíl. Vy jste to velmi přesně řekla. Já jsem byl tehdy, měl jsem děsný bolesti a když jsem je pak tak viděl, tak jsem se tak po mně rozplýval touhou, aby oni mě chránili a tam mě řekli, tatínku a takhle žudli a mě, tak jsem potom hrozně toužil, oni to tak jako začali. A Nina seděla takhle stranou a kdyby mohla ještě kouřit, což se tam nedalo, tak by si takhle kouřila. No přes nohu, ne, no, tak a jdem, musíme nakrmit papouška. Já jsem se tak příšerně urazil. A říkal jsem si, já radši chcípnu, abych se tady, já tady umírám a ona. A pak mě to zvolna došlo, že vlastně tohle je ten princip, proč ty ženy vždycky všechno vydržají. Já jsem 9 let nevydělal pořádně ani korunu. Moje žena vydělávala jeden malinký plat a z toho jsme žili. Jak nás uživila, nevím. Vím, že jsme měli často nudle s mákem, ale nikdy jsem neměl hlad, nikdy mi neřekla, že nemá peníze. A já teprve teď vlastně, když mám čas na tom přemýšlet a už nejsem ten živitel, dostáváme oba penzi, než už penze, tak si teprve uvědomuji, co ona všechno musela absolvovat. A vidím to i na svých dětech, které teď jsou velký. To, že ženy pořád teďka usilují, aby byli zrovnoprávněny mužům a nechtějí se nechat škádlit a nechtějí se nechat pohladit a nechtějí dokonce, aby jsme jim nechávali přednost ve dveřích, to je jejich taková hloupost. To je jenom částečka, kde ten muž může ty ženě trošku malinko nahradit to, že ona ho celý život chrání a drží jak ve vatičce.
S režisérem a hercem Janem Kačerem bych ráda ještě mluvila o jeho filmových rolích. Vaší zatím poslední filmovou rolí je dědeček ve filmu Tomáše Pavlíčka Chata na prodej. Vy jste někde napsal, že vás zaujaly 2 věci. Jednak téma a jednak taky fakt, že ten film není dýtlovsky pojatý. Co to znamená?
Tak mě ten film zaujal vlastně od prvního okamžiku, protože mě někdo zavolal a už se omlouval. Promiňte, tak vy se stydíte, chcete mi nabídnout roli dědečka, že jo? Ano, no ale já chci hrát dědečky, já už nechci hrát Roma, já nemůžu hrát Roma. Čili oni se mě omluvili, že je to dědeček, to bylo první. Pak mě poslali scénář a já jsem si ho přečet a mi se to strašně líbilo. Takový obyčejný scénář, kde ten dědeček je hlavní role. Což jsem si vymyslel já, protože jsem si myslel, že vlastně se to kolem toho senilního dědečka otáčí. Potom během toho natáčení se všichni snažili mě dokázat, že tomu tak není, protože mě ubejvaly texty. Já jsem na začátku pár vět tam měl, ale oni nějak se to nehodilo. Nakonec jsem tam měl asi těch replik snad 5. Ale já jsem se rozhodl, že filmové herectví není o slovech, ale je o síle výrazu a o koncentraci energie, což jsem si vždycky myslel u všech filmů, který jsem dělal. Takže já jsem si sám říkal, že to je pro mě hlavní role. A pak jsme byli na filmovém festivalu v Karlových Varech, kam já odmítám jet, protože tu snobáru nesnáším. Nicméně tenhle ten film tam, že teda bude a v hotelu Pup v krásném byla projekce, ale jenom to začalo. Tenhle ten obyčejný film, proto nabubřeli publikum, ty se najednou začali bavit, smát, tleskali, smáli se, já jsem říkal, ježiš, co to je? A pak přišly ty moje 2 poslední repliky a oni byli dojatý. A já jsem pochopil, že můj dědeček je hlavně role. To mě nikdo nevymluví. Takže i pro mě je to taková strašná radost. Radost z toho, že ten mladý filmař byl natolik velkorysej, že mě tu šanci tam dal. Představte si, že vlastně já jsem natočil těch filmů poměrně hodně a všechny byly veliký a najednou mě začínají říkat lidi, to je pěkný člověk, jak jsi to tam udělal, že tam seš tak vidět, viď? A ty tam vlastně vůbec nejseš, viď? Já tam vlastně vůbec nejsem, ale vlastně tam jsem. A to je vlastně takový můj režijní osud, no.
Dokážete si představit, že byste prodávali svou chatu na Lužnici? Co by se dělo ve vaší rodině? Máte 3 dcery. Jestli by se nemohlo stát něco podobného třeba u vás, jak byste to pak prožívali? Jestli by byla role dědečka stejná?
To vidíte, to vy jste docela zajímavá bytost. Tak to ptáte. No, v mé rodině by se to mohlo stát mnohokrát, protože k takovým podivným střetům zájmu, tam dochází k dědečkovi. Ale zatím se to nestalo a co se týče takových těch materiálních věcí, tu chatu, který my na Lužnici máme, tam nikdo nechce jezdit zvnoučat, protože tam neteče teplá voda. Tam už to prostě nejkrásnější místo, které na Lužnici je, je úplně zbytečný a je to jedna z mých bolestí dědečkovských.
Ale pořád to není chata na prodej.
Ne, ale je to chata na prodej, on to od nás nikdo nechce koupit a já to ani neumím nabídnout a v tomhle jsem trouba. Ale že třeba ráno vstanu, abych viděl svoje mnoučata, jak snídají a sedím tam a jako nabízím se k takovému, jako jsem tady. Nemluvím, ale existuju. A slyším ten váš problém. Já bych třeba k tomu něco dovedl říct. Vemte mě do hry, ale zatím moc nechtějí. Takže chata na prodej mě dala vlastně větší šanci, než mě dávají tady doma, protože doma si mě tolik nepovažujou.
Se svou ženou Ninou se Jan Kačer seznámil v prvním ročníku na DAMU. I když četla jsem, pane Kačere, a opravte mě, jestli se mýlím, že první krok k seznámení prý udělala ona. A prý se vás ptala, co kreslíte?
Ano.
A vy jste jí odpověděl hned?
No, já jsem měl k ženám vždycky velký respekt. Já jsem znal jenom svoji maminku a všechny ostatní ženy mimo mojí maminky bylo nebezpečí. Ale jak jsem, když přišla z Brna, divíčko a řekla, já jsem z Brna, mluvila altem, a já jsem se takhle ohlídl a viděl jsem, že ona patří do velkého brněnského činžáku, tak jsem se toho obával, to bylo první. A pak jsem byl jako natolik zase takový mazaný, že jsem si říkal, ne, ochu, zabrzdi, protože vím, že když mužský je moc vstřícný, tak ženská to vždycky odmítne. Zkusím to obráceně, já budu protivné a uvidíme, jak ona na to zareaguje. Takže já jsem s takovou jako naivní rafinovaností jsem hodil tu udičku a ona dlouho nechtěla se mnou nic mít. Protože se urazila na tohleto. Ale tím, že se urazila, už to byl cit. Už to něco znamenalo. Už jsem byl nepřehlednutelný protiva, který prostě s ní nechtěl mluvit. Čili kdo to je? A už mu začal mě zkoumat. A pak jsme začali chodit do divadla. Ona zjistila, že jsem protivnej i tam. A že to asi takhle to jako bylo. No.
Na závěr nesmí chybět štafeta otázek. Minula tu byl Ivan Vodochodský.
Tak Jan Kačer je pro mě legenda, samozřejmě nejenom režijní, ale i herecká. Byl bezvaný teda ve Vláčilových filmech Markétě Lazaroví. Tak bych se chtěl zeptat, jak vzpomíná na práci s Františkem Vláčilem?
František Vláčil byl o 15 let starší než my. Všichni jsme ho milovali, obdivovali jsme jeho film. A toužil jsem někdy, aby mě obsadil. A pak díky šťastný náhodě, mě nabít dvojroli vlastně. Tak já jsem chodil Prahou a myslel jsem si, že budu jako Oldřich Nový, budu hrát dvojroli. A on pak říkal, že je to těžké, protože ty dva spolu mluví, teď den Kladnej s tím Záporným. A po složitých věcech, kdy já jsem zhubnul 11 kilo, abych mohl dostat Armina von Heidek, což byl takový vysušený chlapec. A pak jsem s Františkem pracoval a bylo to nádherný, protože Vláčil byl taky mák, který se hrozně trápil tím, než to obsadil a než to připravil, ale potom nám dával absolutní svobodu. Takže ty nejtěžší scény, které tam byly, já jsem vlastně dělal s takovou jako úzkostí, aby ho nesklamal. A on tak seděl za tou kamerou a on byl strašně droboučkej takový. A on voněl jako křížaly, protože on hodně pil, ale on vlastně nejet, on jenom vlastně pro něj ten alkohol byla potrava, která se měnila zase v to ovoce. Takže on když přišel se do myslosti, tak on tak nasládle voněl po sušených hruškách a po jablíčkách a po švestkách. A byl hrozně příjemný. A říkal mi bratříčku, nebo bratříčku jsme přece rytíři, ne?
Příští neděli tu se mnou bude novinářka Veronika Sedláčková. Na co byste se jí rád zeptal?
Tak já bych se dotázal této dámy, jaký dar by si přála, kdyby nemusela se ohlížet vůbec na nic, na peníze, na ohledy. Co by skutečně chtěla, aby jí to její ženské srdce potěšilo?
Ráda budu tlumočit. Příští týden si tady v Záletech budu povídat s Veronikou Sedláčkovou, s novinářkou Veronikou Sedláčkovou. Za to dnešní setkání vděčím Českému rozhlasu. Jsem moc ráda, pane Kačere, že jsme si našli čas, že jste přijal mé pozvání na Zálety. A víte, co bych si úplně ze všeho nejvíc přála? Aby vás v noci na zítřek napadla první věta, kterou byste ten další den ohodnotil, tak, že tam v té vaší další knížce může zůstat, protože jestli bych něco si přála, tak přečíst si další vaši knížku.
Dobře, děkuji vám.
A krásnou neděli vám všem.
Vám taky všechno hezký.